Deixamos a música, son 17 os minutos que pasan das 11 da mañá. E imos falar de actualidade, imos falar tamén de medio ambiente e de proxectos que están en marcha. De seguido veremos en que termos. Facémolo co voceiro de Pladevera, a Plataforma en Defensa do Río Verdugo. Damos a benvida aos nosos micrófonos a Fernando Malvar. Bos días.
Hola, bos días.
Pois certamente noticia de actualidade, porque hai escasos minutos remataba unha reunión aquí en Redondela convocada ou solicitada dende Pladever con responsables políticos, unha reunión co alcalde Javier Vasco, concelleiro de Medio Ambiente Miguel Ángel Álvarez. É unha reunión para falar dese trasvasamento do Verdugo. En que termo se desenvolveu? Cales foron as conclusións? Contanos.
Bueno, a reunión foi moi amistosa. Nos plantexamos a nosa argumentación de porque creemos que non está ben facer ese trasvasamento. En todo momento, pois, fomos escoitados. Creo que coincidían basicamente en todo o que estábamos plantexando. Pois finalmente presentamos ya a moción que queremos que se presente no pleno do concello, e tamén en principio están dispostos a aceptala, ben.
Entendemos que unha moción que vai sair adiante, porque de feito aquí en Redondela xa se presentou unha de semellantes características e foi aprobada tamén polos grupos presentes nesa corporación. Neste caso concreto, cales son os acordos que perseguides?
Sí, nos no primeiro punto, o acordo que perseguimos é que se faga unha especie de auditoría ou estudio técnico de como está a xestión da auga a nivel global en toda a comarca de Vigo, pero especialmente referido ás pérdidas, non? O dato que se manexa moi a nivel global no Instituto Nacional de Estadística e no Plan Hidrolóxico é que hai unha media de un 30% de pérdidas de aí para arriba, non? Eso, para que o público INTE se dea conta de canto é, pois é superior esa pérdida que o propio que querían trasvasar do río Verdugo, non? Uh-huh. O horizonte de pérdidas debería de ir a menos de un 10%. Así que no primeiro punto solicitamos que os concellos que aproben esta moción insten a quen corresponda, fundamentalmente a Augas de Galicia, a que encargue un estudo de como están as cousas. Non? Nos creemos que están mal, os datos indican que están mal, que hai moitas perdas, que non se xestiona ben a auga, que non hai un plan de aforro, que non hai eficiencia no uso, que a industria consume sin ningún tipo de economía circular, que é algo que se está implantando cada vez máis a nivel europeo. Non hai concienciación cidadán. En pleno sequía no mes de decembro, a cidadanía de Vigo non era consciente dos problemas de auga, consumían sin ningún tipo de criterio de aforro, e tampouco os servicios municipais teñen ningún tipo de medida de aforro, non? Entón, en ese sentido, nos solicitamos que se faga unha especie de auditoría e ver como están as cousas para xustificar a necesidade de un trasvase, non? No segundo punto, instamos a que a Xunta de Galicia cree o Consello Sustentable da Auga, que é algo que debería de estar xa feito e non está. Ese Consello da Sustentabilidade da Auga debería de estar integrado por empresas, concellos, a propia Xunta, pero tamén a participación cidadán a través de grupos ecologistas. Así o marca a Directiva Marco da Auga Europea. Tamén instamos en este punto a que os concellos que están na contorna e que beben do sistema de Eiras, que pois que se faga o consorcio da auga da Ría de Vigo, lle chamamos, donde sexa un foro de debate de todos os problemas da auga e que non sexa Vigo a concesionaria e que simplemente lle pase un cobro aos demais concellos, que como está na actualidade, non? Uh-huh. É para como para darlle voz aos concellos máis pequenos do redor. E por último, pois instar a Xunta de Galicia, os grupos parlamentarios e o propio presidente da Xunta a que acometa este tipo de accións que estábamos promovendo.
Pois unha moción que ten acadado, penso, o apoio de todos os concellos polos que tes pasado, polo de agora, que xa foron moitos. Penso en concellos do Morrazo, en Ponte Caldela, Soutomaior, agora parece que tamén Redondela. Pero claro, aí quen tería moito que decir sería o Concello de Vigo. Nese caso, non sei se tedes algún tipo de resposta por parte do seu goberno.
No, o Concello de Vigo non deu resposta. Nos solicitamos reunión para falar con eles, non houve ninguna resposta de momento. Eles parece que están encapsulados, completamente pechados e insolidarios co resto do país, en ese goberno así como localista, por decirlo de alguna maneira, onde hai unha idea de que todos son ataques a Vigo e de que se si non queremos outras base por insolidaridade con eles, que lles quitamos a auga, nada máis lonxe, non? De todo eso, ao revés, nos o que promovemos é unha xestión racional da auga. Creemos que por esa vía sería completamente innecesario facer un trasvase que lles favorecería a eles tamén ao ter unha contorna natural máis sana, non? Nese sentido, o Concello de Vigo, pois a verdad que se nos pon como difícil de dialogar porque non queren eles, non? Nos estamos abertos, simplemente queremos presentar un estudio técnico que temos, donde demostramos a innecesidade deste trasvasamento, e se eles teñen outros datos, pois simplemente que os poñan en riba da mesa, non? Pero non lles interesa.
De feito, o seu alcalde esta mesma semana vai levar a pleno unha moción en sentido completamente contrario ao que vos propoñedes.
Sí, bueno, Abel Caballero está vivindo da oposición e deste diálogo que eu para min é como moi infantil e non sei hasta que punto a poboación lle vai seguir respondendo con esta, non sei, estar sin poder entrar en debates serios de xestión da auga, seguir insistindo en nos quitan a auga, os que digan que non, o trasvasamento son antivigo, é un diálogo de moi corto recorrido, non?
Pero tamén hai outra parte implicada moi importante, a propia Xunta, Augas de Galicia. En ese caso parece que tampouco escoitan, non, as vosas peticións.
Sí, bueno, no Parlamento galego o papel do PP cando se presentou unha iniciativa a través do BNG, creo que moi ben presentada na súa idea de xestión e de sustentabilidade, pois o papel do PP foi impresentable, non se fixo ningún argumento a favor desta xestión, nin se argumentou para nada porque facía falta facer este trasvasamento. Eu creo que se equivoca o PP, creo que a maneira de batallar contra, en este caso, Caballero, pois sería entrar de fronte contra esas políticas de corto alcance populistas e localistas, plantexar o debate en términos de que Vigo non fixo os deberes en xestión da auga. Eso é o que debería de responder o PP. Pero me imagino que seguimos en ese diálogo simplón de Abel Caballero dice non nos dan o trasvase, pois son enemigos de Vigo, e a Xunta non se atreve simplemente a decirlle non, é que ese non é o problema, non? O problema é outro e é de calado máis complexo.
O certo que aquí quen reaccionou a tempo, ou eso parece, foi a sociedade, non? Que houve mobilizacións e houve protestas e a xente saiu á rúa.
Sí, vamos, nos estamos encantados de a resposta non só da sociedade, senón de varias institucións que, como os concellos fundamentalmente, que están respondendo moi ben a este debate. Non só que nos damos conta é que cando vamos con noso dosier técnico, noso argumentario por aí, falta a primeira vez, xa falamos con representantes do PP, do PSOE, do Bloque, e non de En Marea, falamos con Luis Villares, con eurodiputados, non, en ningún momento hubo un só argumento que demostrara a necesidade de facer este trasvasamento, non? Entón, eso a nós danos moita forza, moita alegría, e vemos que hai que resolver un pequeno detalle electoral para que isto non, un pequeno ou moi grande, non sabemos, pero para que isto non siga adiante, non?
Pero dito isto, cales son os argumentos de fondo que pode haber para que se empecinen en facer ese trasvasamento? Porque eliminouse a urxencia, pero o proxecto segue aí.
Sí, eliminouse a urxencia, a emerxencia. O proxecto sigue aí, está en tramitación, por eso non seguimos activos hasta que haxa públicamente e por escrito que non se vai a facer. O proxecto sigue en tramitación. A xustificación básica, eu creo que é por un problema de intentar diluir un problema que teñen de potabilización da auga, porque a potabilizadora do Casal non dá abasto, cando o encoro de Eiras baixa do 40%, que en canto a volumen sería suficiente agua para meses, entonces non habería un problema de volumen de auga, sino de potabilización da auga, ademais dos propios de xestión que expliquei antes, de pérdidas e fugas. Pero ao trasladar auga con menos problemas de contido en ferro fundamentalmente, pero non só en ferro, sino en aluminio e magnesio tamén, pois con auga, repito, máis limpa do verdugo, diluirían de alguna maneira o problema da potabilizadora. Pero facer este trasvasamento vale 5 millóns e medio como mínimo, sería un gasto, non unha inversión, sería perecedeiro en moi pouco tempo. Eu creo que a sociedade demanda, como faría nas súas propias casas, inversións que melloren a longo prazo e que non se tire o diñeiro e que se repare ou se dimensione a potabilizadora do Casal en condicións para que poida seguir Eiras abastecendo de auga potable en boas condicións, incluso por debaixo do 40%.
E a decir eu que máis aló dos efectos medioambientais, que son moitos, tamén económicos, sobre a ría e sobre o sector do marisco, tamén é unha cuestión moi concreta. Non é máis económico arranxar esa potabilizadora ou facela máis grande que facer ese trasvasamento?
Bueno, nós non somos tampouco, claro, especialistas en temas de infraestructuras de auga, pero sí que estuvemos estudando e vendo moitos proxectos por aí. Públicamente tamén saliron cifras en torno aos 20 millóns de euros para a potabilizadora, pero todo o resto do abastecemento da comarca de Vigo faríanlle falta tal vez uns 70 ou 80 millóns de euros para poñelo por debaixo do 10% en pérdidas, que é o horizonte a onde deberíamos de mirar, non? E o trasvase valería 5 millóns e medio, pero non solucionaría o problema. Ademais, hai unha cousa que a xente o comprenderá perfectamente. O río Verdugo e o Itabén son irmáns, son xemelgos, tanto en forma como en orografía, como de onde nacen, e tamén son xemelgos en canto secan. É dicir, que cando un seca, tamén seca o outro, e así de simple. Cando nos quedamos sin auga no Itabén, tamén o río Verdugo vai moi achicado, non? Entón non podemos ir a demandar auga de onde non hai. Ese como moi lóxico, non?
Que vai pasar de cara ao futuro? Sodes quen de aventurar si se vai paralizar ese proxecto, si seredes quen de paralo ou si vai haber que loitar aínda moitos meses?
Bueno, eu creo que vamos a seguir batallando, repito, hasta que digan públicamente e por escrito que non se vai facer, pero, dende logo, non escoitamos nunca ningún argumento. Eu penso que non se vai facer, sería ilóxico. Ademais, non toca nos tempos en que estamos eso. Toda a política europea vai en sentido contrario, non só a europea, toda a que se practica no resto de España vai pola vía da nova cultura da agua, que se chama, que é a xestión da demanda e non aumentar a oferta de auga, non? Se entende, non? Non é facer novos encoros, quitarlle máis auga aos ríos, senón xestionar a demanda. Hai moitos exemplos de cidades cercanas, como pode ser Zaragoza ou Sevilla, onde aumentando a poboación baixouse moitísimo a demanda de auga. Entón, está todo aí. Eu sempre o explico a nivel sinxelo, sería como cambiar as bombillas que tiñamos cambiálas por LEDs que consumen un 60%. Sería algo parecido, pero con unha infraestructura un pouco máis complexa que un LED, non? Pero eso é o que toca. E na industria tamén hai moito que facer. Hai toda unha serie de técnicas que están vinculadas ao que se chama economía circular da auga, que significa que se pode reciclar, reutilizar augas que xa non valen para unha cousa, siguen valendo para outras, augas grises poden servir para regar, augas de depuradora tratadas adecuadamente poden servir para tamén regar xardines ou incluso baldear rúas. Entón, ese é o que toca agora. Se se fai este proxecto de trasvasamento algún día nos próximos anos, sería completamente anacrónico.
Pois quedámonos con esas palabras, veremos como evoluciona isto, e o certo é que a plataforma en defensa do Verdugo está a ser moi activos, e de seguro que nos iredes deixando máis informacións. Fernando Malvar, moitísimas grazas por estar con nós.
Moitas gracias a vos por deixarnos explicarnos.
Para o que queirades, un saúdo.
Chao.